Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր ծրագրում։ Հայաստանի կառավարությունը կարող է կորցնել հայ-ռուս գազարդում ունեցած վերջին բաժնե տոմսերը։ Ռուսական Գազպրոմը մտադիր է 100%-ով իր ձեռքը վերցնել Հայաստանի ռազմավարական նշանակություն ունեցող հերթական օբյեկտը։ Կառավարությունը հրապարակում է բյուջեից թալանի վերաբերյալ նոր փաստեր, այս անգամ գյուղացների նեժան վառելիք և պարարտանյութ տրամադրելու հարցում։ Բյուջեից օգտված ընտանիքների մեջ հիշատակվում են նաև խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանի Արարատում ապրող հարազատները։ Freedom House-ի իրավապաշտպան կազմակերպությունը կրկին առաջընթաց է արձանագրում Հայաստանում, հատկապես խոսքի ազատության և ընտրական ժողովրդավարության ոլորտում։ Անդրադառնանք նաև վերահսկիչ պալատի վերջին բացահայտումների շուրջ խորհրդանում շարունակվող քննարկումներին, կթերթենք մամուլը մինչ այդ լուրեր, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսական Գազպրոմ ընկերության պաշտոնական կայքը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի հետ բանակցություններ են ընդնանում հայ-ռուս գազարդում ռուսական բաժնամասը 100% հասցնելու համար։ Ներկայումս հայ-ռուս գազարդի բաժնամասի 20%-ը պատկանում է Հայաստանի կառավարությանը։ Հյուսիսային Իռլանդիայում անցկացվող մեծ ութնյակի գագաթաժողովի շրջանակներում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Պուտինը փոխանցել է, որ Օբամայի հետ քննարկել են Սիրիայում արյունահեղության դադարեցման, ինչպես նաև հակամարտող կողմերին բանակցությունների սեղանի շուրջ նստեցնելու հարցերը։ Նախատեսվում է, որ մեծ ութնյակի հանդիպման շրջանակներում Մինսկի խմբում համանախագահող երկրների, ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները համատեղ հայտարարություն կտարածեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Այսօր երեկոյան ԱՄՆ-ի նախագահը Հյուսիսային Իռլանդիայի երկօրյա այցով մեկնելու է Գերմանիա, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկել հետ բանակցություններից հետո Օբաման ելույթ է ունենալու Բեռլինի Բրանդենբուրգյան դարպասի արևելյան հատվածում 50 տարի անց այն բանից հետո, երբ նույն վայրում ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Ջոն Քենեդին իր աջակցությունը հայտնեց այն ժամանակ երկու մասի բաժանված Բեռլինի բնակիչներին։ Այսօր Թուրքիայի ոստիկանությունը երկրի տարբեր քաղաքներում տասնյակ մարդիկ է ձերբակալել վերջին անկարգություններին մասնակցելու կասկածանքով։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցման բավարարության ուժերը հետապնդում են ձախակողմյան խմբավորումների ներկայացուցիչներին, գտնելով, որ նրանք են բախումներ հրահրել բողոքի ակցիաների ժամանակ։ Վերջին 20 օրվա ընթացքում ոստիկանության և ցուցարարների միջև բախումների արդյունքում 5 մարդ է զոհվել, վիրավորների թիվը հասնում է մի քանի 100-ի։ Հունիսի 14-ին Թուրքիայում վթարի է ենթարկվել Երևանից Հալեպ ուղևորվող միկրոավտոբուսը, 9 ուղևորների թվում վիրավորներ կան, նրանց առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար։ Հայաստանի քաղաքացի 22-ամյա Տիլա Պապիկյանը տեղափոխվել է Երևան Էրեբունի բժշկական կենտրոն, միկրոավտոբուսը բախվել է տաքսիի ծառայության ավտոմեքենայ, որի վարորդը և ուղևորը տեղում մահացել են։
Շնորհակալություններ, այդ շարունակում ենք թողարկումը և այսպես երեկերեկոյան նոր մանրամասներ հայտնի դարձան գազի գնի շուրջ ռուսական կողմի հետ մեր կառավարության վարած բանակցություններից։ Ընդ որում այդ մանրամասները հրապարակվեցին ոչ թե Հայաստանի իշխանությունների, այլ ռուսական էներգետիկ հսկայի Գազպրոմի կողմից։ Ընկերության պաշտոնական կայքում մասնավորապես հաղորդագրություն տարածվեց, թե նախորդին հանդիպում է եղել Հայաստանի էներգետիկայի նախարարի հետ, որի ընթացքում խոսվել է նաև հայ-ռուս գազարդում ռուսական բաժնամասը մինչև 100% հասցնելու հնարավորության մասին։ Հիշեցնենք, որ 15 տարի առաջ, երբ հիմնադրվեց հայ-ռուս գազարդը, Հայաստանի կառավարությունն այստեղ 45% բաժնետոմս ուներ։ 2006 թվականից սկսած, սակայն ամեն անգամ, երբ ռուսական կողմը թանկացնում էր գազը, Հայաստանի կառավարությունը սուբսիդիայի դիմաց ռուսների ներզիջում ունեցած բաժնետոմսերը։ Հիմա փաստորեն պատրաստվում ենք զիջել վերջին 20%-ը։ Թեմայի մանրամասներն ու առաջին արձագանքները Սարգիս Հարությունյանի նյութում։
Ռուսական Գազպրոմ ընկերությունը ծրագրում է ավելացնել իր բաժնամասը հայ-ռուս գազարդ ընկերությունում, այն դարձնելով 100%-անոց ռուսական։ Գազպրոմի պաշտոնական կայքեջում երեկերեկոյան հայտնված հաղորդագրության համաձայն ռուսական էներգետիկ հսկայի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերն ու Հայաստանի էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը երեկ Մոսկվայում քննարկել են գազային ոլորտում ռուս-հայկական համագործակցության հարցեր, ներառյալ հայաստանյան էներգետիկ նախագծերում Գազպրոմի մասնակցության հարցը։ Շոշափվել է նաև հայաստանյան սպառողների համար ռուսական գազի գնագոյացման հարցը, իսկ դրանից անմիջապես հետո նշվում է, թե հանդիպման ընթացքում քննարկվել է հայ-ռուս գազարդում Գազպրոմի բաժնամասը 100%-ի հասցնելու հնարավորությունը։ Այս հաղորդագրությունը հատկապես ուշադրություն է գրավում այն առումով, որ ընդամենը օրերս Ազատություն ռադիոկայանին Հայաստանի վարչապետի տված բացառիկ հարցազրույցի ժամանակ Տիգրան Սարգսյանը նշեց, թե իշխանությունները պատրաստվում են սուբսիդավորել ռուսական գազի թանկացումը Մոսկվայից ստացվելիք գրանտի շնորհիվ։ Իսկ այժմ ահա ռուսական կողմը հանդինս պետական ընկերություն հանդիսացող Գազպրոմի հայտարարում է, թե պատրաստվում է վերցնել հայ-ռուս գազարդում Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն բոլորիս, պատկանող վերջին 20% բաժնամասը։
Ես հանդիպեցի նաև Մինսկում Ռուսաստանի վարչապետի հետ, Մեդվեդևի հետ, այս հարցը նույնպես քննարկեցինք, որ գտնենք բանաձևը, ինչպես մենք ստանանք օժանդակություն գրանտային ձևով, որպեսզի կարողանանք մեղմել այդ 30%-անոց ուրեմն
Ռուսաստանը։
Մենք հույսով ենք, որովհետև մենք ունենք դրական արձագանք մեր ռուս գործընկերների կողմից։
Ազգային ժողովում Հոյդա խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանի ներկայացումը Սա ցույց է տալիս, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն կարողանում ինքնուրույն տնտեսական քաղաքականություն իրականացնել և ամեն ինչը վաճառելու գաղափարախոսությունը պահպանվում է։
Սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ մեր իշխանությունները ընդհանուր առմամբ ոչինչ ունակ չեն իրականացնելու։ Նրանք կարող են հայտարել, որ գրանտ պետք է ստանան, բայց ոչ մի գրանտ չստանան, դրա դիմաց զիջենք ինչ-որ մի կարևոր ևս մեկ պետական գույք։ Չկա մի ոլորտ, մի տեղ, մի ուղղություն, որտեղ կարող ենք ասել մեր ազգային շահերը պաշտպանվում ացեն եւ մեր իշխանությունները այնպիսի քաղաքականություն են իրականացնում, որ բացարձակ մեր շահերից է բխում։
Հայաստանի էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարարության մամուլի ծառայությունից մեզ փոխանցեցին, թե նախարար Մովսիսյանը գիշերն է վերադարձել Մոսկվայից, եւ այս հարցում միայն նա կարող է պաշտոնական տեսակետ հայտնել։ Մինչ այս պահը, սակայն, այդ պաշտոնական դիրքորոշումը դեռ չի հաջողվել ստանալ։
Շարունակվում են քննարկումները վերահսկիչ պալատի բացահայտած աղմկահարույց խախտումների, բյուջեից մսխված և թալանված 100 միլիոնների հասնող դրամների շուրջ։ Եվ եթե հաշվետվությունը ներկայացնելից վերահսկիչ պալատի նախագահ ազգային ժողով երեկել մալուխը ձեռքին, որ ապացուցի, թե ինչպես են բյուջեի հաշվին 100 դրամի փոխարեն 1000-ը ծախսել, այսօր արդարադատության նախարարը խորհրդարան է եկել փայտով, որ ցույց տա, թե որոշ դեպքերում կարողացել են նաև տնտեսել։ Նախարարի բերած ապացույցը, սակայն, պատգամավորներին կարծես այնքան էլ չի համոզել, թե ընդդիմադիր, թե իշխանական թևը վերահսկիչ պալատի նախագահից պահանջել են խախտումների վերաբերյալ աղմկահարույց փաստերը դատախազություն ուղարկել։ Մանրամասները լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանից։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն ով վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունից հետո զարմացել էր, թե ինչպես են թալանում պետական բյուջեն, այսօր խորհրդանի ամբյոնից հայտարարեց, թե անընդունելի է լռելը և առաջարկեց վերահսկիչ պալատի հայտնաբերած բոլոր չարաշահումները ուղարկել գլխավոր դատախազություն։ Ուշագրավ է, որ Հովիկ Աբրահամյանը արձագանքելով հայտնաբերված չարաշահումներին անցած շաբաթ շատ կոշտ գնահատական էր տվել, պահանջելով վարչապետից աշխատանքից ազատել բոլոր նրանց, ովքեր թալանում կամ ինչպես Աբրահամյանն էր ասել, լափում են բյուջեն։ Մինչդեռ այսօր խորհրդարանի խոսնակը հայտարարեց, թե դեմ է այն կարծիքին, որ երկրում համակարգված թալան է տեղի ունենում։
Ազգամյուրի շնչեսներ, անհիմն մեղադրանքներ, չարաշահումների, թալանների նկատմամբ և հանրության մոտ ստեղծել մի կարծիք, որ դա համակարգված թալան է, ես դեմ եմ և քննադատում եմ նման մարդկանց։ Եվ որդորեմ ազգային ժողովի ամբյոնը չօգտագործել հանրությանը թույլ իմացության մեջ գցելու, այլ իրական պատկերը ներկայացնել։
Ապա Հովիկ Աբրահամյանը խիստ ուշագրավ բացատրություն տվեց, թե ինչու է զարմացել, երբ լսել է վերահսկիչ պալատի կողմից հայտնաբերված բազմաթիվ չարաշահումների մասին։
Ես ուզում եմ բոլորին հավաստիացնել, որ հանրապետական կուսակցության ղեկավարը, որը նաև հանրապետության նախագահն է, որևէ մեկին պաշտոն առաջարկելու ընթացքում և դրանից հետո չունի որևէ պայման, որ իրենք պետք է գնան այդ պաշտոնը ստանձնել և զբաղվել չարաշահումներով, թալաններով կամ չգիտեմ այլ յուրացումներով։ Եվ դրա համար մենք զարմանում ենք։ Ես զարմանում եմ, որովհետև մենք նման պայմանավորվածություն չունենք որևէ մեկի հետ, որևէ նախարարի, որևէ մարզպետի, որին պետք է գնան այդ պաշտոնում և զբաղվեն չարաշահումներով։
Նշենք, որ վերահսկիչ պալատի ներկայացրած չարաշահումներին ամենաակտիվ արձագանքում էին հենց իշխող հանրապետականները, տարբեր հարցադրումներ անելով, ասենք թե ինչպես կարելի է թալանել բյուջեն, ինչպես գողերին բռնել եւ այլն։ Անդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն այսօր իր ելույթում արձագանքեց հանրապետականներին, այդ թվում Հովիկ Աբրահամյանի զարմանքին։
Ազգային ժողովի գործող նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, որ 20-ամյա պետական պաշտոնավարության ընթացքում ռուսական և հայկական լրատվամիջոցների համաձայն դարձել է Հայաստանի խոշորագույն սեփականատերերից մեկը, փնտրում ու այդպես էլ չի գտնում, թե ովքեր են այն ավազակները, որ այդպես անխնակ երկով թալանում են մեր հայրենիքը։ Վարդան Այվազյանը, ում անունը բնապահպանության նախարար եղած տարիներին կապվել է երրորդ հանրապետության ամենաաղմկոտ կոռուպցիոն սկանդալի հետ, պահանջում է բացահայտել եւ պատժել բոլոր կոռուպցիոներների։
Նիկոլ Փաշինյանը չշրջանցեց նաև վերասկիշ պալատի նախագահին, ասելով, որ նա խորհրդարանի ամբյոնից խոսում է կոռուպցիայի մասին, մինչդեռ 9 ամսում հաջողացնում է միլիոնավոր դոլարների արժողության դղյակ կառուցել։
Եվ ես զարմանում եմ, թե ինչպես է պարոն Զաքարյանը ազգային ժողովի ամբյոնից խրոխտ կերծվածքով զեկուցում հերոսաբար ուրիշների չարաշահումների մասին։ Պարոն Զաքարյանին ինչ է թվում, է թե այդ մարդիկ, ովքեր չարաշահում են, այդ չարաշահումների արդյունքում ձեր վերած միջոցներով ինչ է շպիոնաժ են անում, ոչ, նրանք էլ են առանձնատներ կառուցում։
ՀԱԿ պատգամավոր Արամ Մանուկյանն էր զարմացավ, թե ինչու են բոլորը զարմանում, որ վերասկիշ պալատը հայտնաբերած չարաշահումների մասին չի դիմում դատախազություն։
Դատախազությունը չգիտի այդ մասին։ Ինու հակար դատախազին լուրջ դիգրեք, իշխանականներ դիգրեք, տեսեք այսպիսի բաներ արի։ Ու երեքա չի։ Դատախազը կանի այն ինչ կասի Սերժ Սարգսյանը։
Բյուջեից թալանված միջոցների վերաբերյալ այսօր նոր բացահայտումներ է արել նաև կառավարությունը։ Ֆինանսների նախարարության ստուգումների արդյունքում մասնավորապես միլիոնավոր դրամների չարաշահումներ են հայտնաբերվել մարզերում, անապահով գյուղացներին էժան վառելիք և պարարտանյութ տրամադրելու հարցում։ Պարզվել է, շատ դեպքերում գյուղացները դրանց երեսն ընդհանրապես չեն տեսել կամ մասամբ են օգտվել։ Փոխարենը, օրինակ, խորհրդանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանի հայրենի Մղչյան գյուղում 15 ընտանիք այդ էժան վառելիքից ստացել է ավելի քան 70,000 լիտր։ Ընդ որում բյուջեից օգտված այդ ընտանիքների շարքում Աբրահամյան ազգանունները մի քանի անգամ են հիշատակվում։ Մանրամասները լսեն Հովհանես Մովսիսյանից։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հայրենի Մղչյան գյուղում Հովհանես Աբրահամյանը օգտվել է կառավարության աջակցությամբ գյուղացիներին տրամադրվող մատչելի դիզվառելիք ծրագրից։ Այսօր ֆինանսների նախարարության ֆինանսների վերահսկողության տեսչության ղեկավար Սոնա Ղարիբյանը ներկայացրեց տեսչության անցկացրած ստուգումները մի քանի ռիսկային ոլորտներում։ Արդյունքում պարզվել է, որ կառավարության աջակցությամբ տրամադրվող մատչելի դիզելային վառելիք ձեռքբերելու ծրագրին են մասնակցել նաև մեծ թվով ոչ անապահով խաղին պատկան նող անձինք։ Ղարիբյանի խոսքով նրանք համայնքի բնակիչ են եւ նման իրավունք ունեին։
Ըստ ցուցակների 70,000 լիտրից ավել դիզվառելիք է բաժանվել 15 անձինք։ Պարոն Աբրահամյանի մասով չկա վառելիք, Հովիկ Աբրահամյան, Հովհանես Աբրահամյանի մասով 35,000 լիտր եւ 12,900 լիտր, եթե ինչ չեմ սխալվում։ Ինչ վերաբերում է պարոն Աբրահամյանի եղբորը եւ իր այդ կապած անձանց, նրանք կարող էին ստանալ դիզվառելիք, որովհետեւ համանքի բնակիչ էին համարվում։
Ղարիբյանը ասաց, որ Աբրահամյանների ընտանիքից չեն ճշտել, թե արդյոք ստացել են դիզվառելիքը, թե ոչ, քանի որ անհարմար է։ Մղչյանում ստուգումներ ընդհանրապես չեն արել, մինչդեռ այլ համայնքներում ստուգումների արդյունքում պարզել են, որ որոշ գյուղերում մատչելի գներով դիզելային վառելիք է տրամադրվել մի խումբ գյուղացիների, ովքեր անգամ տեղյակ չեն եղել այդ մասին։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ամենաշատ խախտումները արձանագրվել են Արարատի մարզում։ Պարզվում է, որ ուսումնասիրված 26 համայնքների մեծ մասում գյուղացիներին ավելի պակաս վառելիք է տրամադրվել, դրվել քան ցուցակներում էր գրված, իսկ որոշ գյուղեր էլ համայնքի անունից դիմումի համաձայն վառելիք են ստացել, մինչդեռ հողօգտագործողների ցուցակը ընդհանրապես չեն ունեցել։ Ղարիբյանը ներկայացրեց նաև մի շարք այլ ոլորտներում արձանագրված խախտումներ։ Ըստ նրա, հարուցվելիք քրեական գործերի շրջանակներում պատասխանատվություն կկրեն շարքային աշխատողներից մինչև նախարարներ և մարզպետներ։
Քաղաքական խնդիրների մասին ավելի մանրամասն մեր երեկոյան եթերաժամին հաղորդման այս հատվածում միջազգային անդրադարձ հեղինակավոր Freedom House-ի իրավապաշտպան կազմակերպությունն այսօր հրապարակել է իր հերթական տարեկան զեկույցը եվրասիական տարածաշրջանում ժողովրդավարության առաջընթացի և զարգացումների վերաբերյալ։ Դիտարկված 29 երկրների շարքում Հայաստանը միակն է, որ 2012-ին ըստ փորձագետների բարելավել է վիճակը խոսքի ազատության ոլորտում և մեկ այն 6 պետություններից, որոնք ձեռքբերումներ են ունեցել ժողովրդավարության և ընտրությունների անցկացման բնագավառում։ Ինչով է Freedom House-ը հիմնավորել այս գնահատականները, կներկայացնի Տաթև Լազարյանը։
Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է անցումային շրջանի երկրները իր տարեկան զեկույցը, որը նկարագրում է, թե ժողովրդավարության առումով ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի 29 երկրներում, որ գտնվում են անցումային փուլում. Զեկույցը, որ վերնագրված է ավտորիտար ռեժիմների ագրեսիան եւ խիստ տնտեսման ճնշումը, արձանագրում է ժողովրդավարության վիճակի տագնապալի վատ տարածում ողջ Եվրասիայում, մանրամասնելով 2012 թվականի ընթացքում բռնատիրական ռեժիմները Եվրասիայում ակտիվորեն պայքարել են ժողովրդավարական փոփոխությունների դեմ։ Ընդհանուր այս բացասական միտումների մեջ, սակայն, Հայաստանը առանձնանում է դրական տեղաշարժով եւ այն 6 երկրներից մեկն է, որ բարելավել է իր ժողովրդավարության վարկանիշը։ Զեկույցի հեղինակները նշում են, որ Հայաստանը առաջընթաց է արձանագրել այս տարի շնորհիվ խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում լրատվամիջոցների ոլորտում բարելավման եւ զրպարտության մեղադրանքով հարուցված գործերի զգալի կրճատման։ Ըստ զեկույցի, Հայաստանը լրատվամիջոցների անկախության առումով առաջընթաց արձանագրած միակ երկիրն է։ Հայաստանի առաջընթացը զեկույցում մեծապես կապված է նաև 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների հետ, այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը ագրեսիվ կերպով ճնշում էր քաղաքական ընդդիմությանը, Հայաստանն ու Վրաստանը խորհրդարանական ընտրություններ անցկացրեցին նոր ընտրական օրենսդրության համապատասխան, որը հատկապես կարևորում է տեխնատուների հավասար հնարավորությունները նախընտրական ռեսուրսների հասանելիության եւ լրատվամիջոցներով լուսաբանման առումով։ Այնուամենայնիվ, Freedom House-ը փաստում է, որ վարչական ռեսուրսների չարաշահումը եւ ընտրությունների օրը տեղի ունեցող խախտումները որոշ չափով պահպանվել են, բայց ընդհանուր առմամբ այլ ընտրանքի հնարավորությունը մեծացել է, երկու երկրներում էլ ավելի ներկայացուցչական օրենսդիր մարմիններ են ձևավորվել։ Հայաստանում առաջին անգամ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը տեղեր է ստացել ազգային ժողովում եւ սկսել է մասնակցել խորհրդարանի աշխատանքներին։ Զեկույցի հեղինակները, սակայն, նկատում են, որ տարեվերջին երկու հիմնական ընդդիմադիրների անբացատրելի որոշումը 2013 թվականի նախագահական ընտրություններում սեփական թեկնածու չառաջադրելու վերաբերյալ փշրեց իսկապես մրցակցային պայքար ունենալու հույսերը։ Freedom House ընտրություններում առաջընթաց է նկատել նաև Վրաստանում, նշելով, որ Բիդինա Իվանիշվիլի գլխավորած ընդդիմադիր Դաշինքի անսպասելի հաղթանակը առաջին անգամ հանգեցրեց Վրաստանում խաղաղ իշխանապողության ընտրությունների արդյունքում։
Վերջում մամուլի տեսություն. Բրիտանական մամուլում այսօր կրկին մի քանի անդրադարձ կա Հայաստանի ազգային հավաքականի եւ Շախտյորի կիսապաշտպան Հենրիկ Մխիթարյանին։ Daily Mirror-ը գրում է, որ հայ ֆուտբոլիստն այսօր կժամանի Լիվերպուլ, բուժզննում կանցնի եւ կքննարկի պայմանագրի կետերը։ Հաղորդում է, որ Լիվերպուլի հետ գործարքը կկայանա շաբաթվա վերջում։ Երևանյան թերթերի տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսական Գազպրոմի կողմից հայ-ռուս գազարդի 20% բաժնամասի հնարավոր ձեռքբերման մասին ժամանակը գրում է։ Հայ-ռուս գազարդի 20%-ի մասով բանակցության վերաբերյալ տեղեկությունները վկայում են, որ իրականում ոչ մի դրամաշնորհի մասին էլ խոսք չկա, եւ ռուսները, եթե դրամաշնորհ էլ տան, ապա մեկ այլ տեղից այդ ամենը կփոխհատուցեն ինչ որ բան պոկելով Հայաստանից։ Նրանք փաստորեն պոկում են հայ-ռուս գազարդի վերջին կտորը, որ պատկանում էր Հայաստանին։ Իհարկե, երբ հարաբերակցությունը 80 եւ 20 է, ապա այդ 20-ի կորուստը արդեն ըստ էության այնքան էլ մեծ բան չի փոխում, սակայն նախ այդ 20-ը Հայաստանի կառավարությունը այնուհանդերձ ինչ որ ձայն եւ իրավունքներ տալիս էր հայ-ռուս գազարդի որոշումներում, իսկ հիմա փաստորեն այդ ամենից Հայաստանը զրկվում է եւ մեր երկրի կարևոր ռազմավարական համակարգի մենատեր ընկերությունը փաստորեն միաձնյա անցնում է Ռուսաստանի տնօրինության տակ, նշում է ժամանակը։ Ըստ հայկական ժամանակի, ռուսական գազը թանկացել էր դեռ 2011 թվականի վերջին, եւ այս ընթացքում Հայաստանը մեծ պարտքեր է կուտակել Գազպրոմի նկատմամբ։ Իսկ դա նշանակում է, որ գործնականում ավելի հավանական է թվում, որ համ 20%-ը զիջեն Գազպրոմին կուտակած այդ պարտքը մարելու համար, համ էլ մաքսային միությանը անդամակցենք, հետագայում համեմատաբար ավելի էժան գազ ստանալու համար, կանխատեսում է հայկական ժամանակը։ Հայոց աշխարհի փոխանցման հայկական սոցիոլոգիական ասոցիացիայի ղեկավար Գևորգ Պողոսյանը, անդրադառնալով միգրացիայի խնդիրներին, նշել է, որ եթե ամբողջ աշխարհում տեղաշարժվողները բնակչության 3%-ն են կազմում, ապա Հայաստանի պարագայում այդ թիվը հասնում է 30-ի։ Մեր 3 միլիոնից գրեթե 1 միլիոնը մեկնել է, սա միգրացիա բնութագրելը սխալ է, մենք գործ ունենք արդեն դեպոպուլյացիայի հետ, որը հանգեցնում է բնակչության թվի նվազման։ Միջազգային ցագետների հաշվարկով 2025-2030 թվականներին Հայաստանում կարող է լինել 1.5-2 միլիոն բնակչություն։ Գևորգ Պողոսյանի խոսքերը մեջբերում է հայոց աշխարհը։
Սիրելյուն կնդիրներ, այս ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և կրկին ուղիղ եթերում կլինենք 4-ին, 5:30 և 3:07-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն։